Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλησπέρα ή μάλλον καλημέρα από Αυστραλία, Φίβια.
Και καλησπέρα από Λευκωσία, Αντίνα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την ανταπόκριση με τα τελευταία που είναι η χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, στην οποία υπευλήθη χθες ο υφυπουργός παρά το Προέδρο Πέτρος Δημητρίου. Δώσ' μας περισσότερες πληροφορίες.
Ακριβώς, Αντίνα, είναι η τελευταία έκτακτη είδηση που δεσπόζει στην ειδησιογραφία της ημέρας και χθες βράδυ κυριάρχησε στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων της Κύπρου, αφού ο κύριος Πέτρος Δημητρίου, ένας νέος άνθρωπος, 38 μόλις ετών, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του υφυπουργού παρά το Προέδρο, υποβλήθηκε ξαφνικά σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς εδώ στην Λευκωσία σε γνωστό ιδιωτικό νοσηλευτήριο το οποίο εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Νωρίς το απόγευμα ώρα Κύπρου είχε γνωστεί ότι ο κύριος Δημητρίου ένιωσε ξαφνική έντονη αδιαθεσία και για τον σκοπό αυτό μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο. Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Δημητρίου, υφυπουργός παρά το Προέδρο, υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, καθότι είχε έντονη δυσφορία και αδιαθεσία. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν έτσι κάποιες ώρες αγωνίας, όλα όμως πήγαν πάρα πολύ καλά, αφού μετά από πολύ ωρή επέμβαση ο γιατρός Μαρίνος Σωτηρίου, ο οποίος διενήργησε και την επέμβαση, δήλωσε ότι ο υφυπουργός παρά το Προέδρο είχε υποστεί ευνίδιο στιθανχικό άλγος και με βάση τα ευρήματα μιας αξονικής στεφανιογραφίας, στην οποία υποβλήθηκε αμέσως με την εισαγωγή του στις πρώτες βοήθειες, αποφασίστηκε όπως άμεσα εισαχθεί στο χειρουργείο. Στις δηλώσεις του κύριου Σωτηρίου ανέφερε ότι προέκυψε ένα πρόβλημα το οποίο φέρεται να είναι εκγενετής, χωρίς να το γνώριζε ο κύριος Δημητρίου, κάποια βλάβη στην καρδιά, η οποία δεκαετίες μετά την γέννησή του του δημιούργησε το ξαφνικό πρόβλημα και έφυζε άμεσης αντιμετώπισης. Η εγχείρηση Ντίνα πήγε πάρα πολύ καλά και ο κύριος Δημητρίου νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ο γιατρός, οι θεράποντες γιατροί δήλωσαν ότι θα με την εξαγωγή του από το νοσοκομείο θα παραμείνει στο σπίτι μέχρι την ανάρρωσή του και μετά θα μπορέσει να επιστρέψει χωρίς προβλήματα στα καθήκοντά του. Να πούμε ότι τον κύριο Δημητρίου επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρόεδρος της Βουλής, ο υπουργός Υγείας και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Και για την ιστορία να πούμε ότι ο κύριος Δημητρίου εργάζεται στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Μάρτιο του 2018, διατελώντας αρχικά διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες και μετά τις ανακατατάξεις που σημειώθηκαν στην κυβέρνηση λόγω του θανάτου της Υπουργού Εργασίας Δέτας Εμιλιανίδου, μετακινήθηκε στην θέση του Υφυπουργού παρά το Προέδρο.
Μάλιστα. Να του ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση του ανθρώπου, όπως είπες, είναι νέος, πολύ νέος σε ηλικία. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα από την πολιτική σκηνή. Έτοιμος για τον διορισμό του απεσταλμένου του για το Κυπριακό παρουσιάζεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξαν δηλώσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι όποιος και να είναι ο απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, θα πρέπει να ενεργεί στα πλαίσια των εντολών που έχει ο Γενικός Γραμματέας και στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Να σε αφήσω όμως εσένα να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες.
Ακριβώς. Ντίνα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, φαίνεται λοιπόν ότι είναι έτοιμος να ανακοινώσει τις επόμενες λίγες ημέρες τον ανώτερο αξιωματούχο της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα κληθεί να διερευνήσει το έδαφος και το ενδεχόμενο επανέναρξης ενός επίσημου διαλόγου στο Κυπριακό, ο οποίος έχει καθυλωθεί και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Σε σχετικές δηλώσεις, πρόεδρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μάριος Πελεκάνος, ο οποίος ανέφερε ότι κατά την τελευταία συνάντηση του βοηθού Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Μίροσλαφ Γέντζια, εδώ στην Λευκοσία, με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, δεν έγινε συζήτηση όσον αφορά τον κατάλογο ατόμων, τα οποία ενδεχομένως να αξιολογεί ο Αντώνιο Κουτέρες. Υπογράμμισε ωστόσο ότι εφόσον πρόκειται για αξιωματούχο της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, αυτός δεσμεύεται αυτόματα από τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού αλλά και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, την συγκεκριμένη διαβεβαίωση έδωσε ο ίδιος ο επίσημος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Προέβησε δηλώσεις και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος υπογράμμισε αυτό που έχει πει η Δυντίνα, ότι δηλαδή όποιος και να είναι ο απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, αυτός θα πρέπει να ενεργεί στα πλαίσια των εντολών που έχει ο κύριος Γκουτέρες και στην βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Είπε ότι αναφέρθηκε και στις περιβόητες προτάσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη, τις οποίες είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενες ανταποκρίσεις μας, για να πει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παραλάβει επίσημα κάτι, ενώ σε ερώτηση αν έχει ξεκαθαρίσει ποιος ακριβώς θα αναλάβει τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα, είπε ότι αυτό που εμείς ξέρουμε είναι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να πρόκειται για αξιωματούχο που να υπηρετεί τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στις προεδρικές εκλογές. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για την διεξαγωγή τους και μέσα στον Φλεβάρι, στο καταχειμώνο, θα οδεύσετε προς τις κάλπες.
Μάλιστα, μετά από 5 χρόνια, όπως είναι γνωστό, οι προεδρικές εκλογές διεξάγονται στην Κύπρο ανά πενταετία. Είναι γεγονός και το έχει ο ίδιος ανακοινώσει ότι ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης Ντίνα, δεν θα επαναδιεκδικήσει μετά από 2 θητείες τον προεδρικό θόκο. Ενώ στην Κύπρο γίνονται ήδη οι ετοιμασίες για την διοργάνωση αυτών των εκλογών και προς τούτο πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα σύσκεψη με την συμμετοχή εκπροσώπων της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και επίσης όλων των πολιτικών κομμάτων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό του Εφόρου Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, και αποφασίστηκε όπως ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών γίνει την Κυριακή 5 του Φεβράρι του 2023, και σε περίπτωση που απαιτηθεί επαναληπτική εκλογή, δηλαδή δεύτερος γύρος, κάτι που θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρξει, αυτός ο γύρος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 του Φεβράρι, δηλαδή μία εβδομάδα αργότερα. Η υποβολή των υποψηφιότητων, γιατί ανακοινώθηκε και αυτό για τις προεδρικές εκλογές, θα γίνει 1 μήνα νωρίτερα, δηλαδή στις 5 του Φεβράρι, του Γενάρη, με συγχωρείτε, του ιδίου χρόνου. Και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής είναι 6 υποψήφοι που έχουν εξαγγείλει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το προεδρικό αξίωμα. Είναι ο Αβέροφ Νεοφύτου εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ανεξάρτητος υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης πρώην Υπουργός Εξωτερικών που υποστηρίζεται από το ΔΥΚΟ, και οι ανεξάρτητοι Μάριος Ηλιάδης, Γιώργος Κολοκασίδης και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, ο κύριος Χρήστος Χρήστου. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το σκηνικό Ντίνα, και εμείς βεβαίως θεωρούμε ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι μεστός εσωτερικών τουλάχιστον εξελίξεων όσον αφορά την Κύπρο.
Μάλιστα. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, γιατί ακούω να λες Φεβράρι, τον Φλεβάρι ή τον Φεβρουάριο, και σε ευχαριστούμε που χρησιμοποιείς λέξεις από το κυπριακό ιδίωμα, γιατί δίνουν άλλο χρώμα στην Μάλιστα. ανταπόκρισή σου. Λοιπόν, σε ένα άλλο τώρα θέμα, γιατί ένα θέμα το οποίο είναι συνεχόμενο και μεγάλο θέμα για την Κύπρο, και αυτό είναι οι παράνομοι μετανάστες. Το θέμα αυτό δημιουργεί μεγάλο πονοκέφαλο στην Κύπρο και στις κυπριακές αρχές. Πες μας για ποιους λόγους.
Είναι γνωστό και είχαμε αναφερθεί, Ντίνα, και σε προηγούμενες φορές, ότι τα κύματα των μεταναστών που φθάνουν στην Κύπρο, η πλειονότητα των οποίων έρχονται παράνομα από την πράσινη γραμμή, γιατί έντεχνα τους διοχετεύει στις ελεύθερες περιοχές η ίδια η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς, αποτελεί, έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για την κυπριακή κοινωνία, γιατί φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν δυστυχώς να υπερτερούν και του ντόπιου πληθυσμού. Βεβαίως δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτούς τους ανησυχητικούς αριθμούς, αλλά σίγουρα είναι τεράστια αριθμή των παράτυπων μεταναστών που έχουμε να διαχειριστούμε, γεγονός που δημιουργεί μεγάλο πονοκέφαλο στις αρχές. Τώρα, σε όλα αυτά τα προβλήματα της διαχείρισης αυτών των ανθρώπων, φαίνεται να υπάρχουν και πιο σοβαρά θέματα, αφού πολλοί παράτυποι μετανάστες εμπλέκονται, και αυτό έχει καταγγελθεί από αρμόδια χείλη, σε υποθέσεις πορνείας και ναρκωτικών σε ολόκληρη την ελεύθερη περιοχή της Κύπρου, αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή της Αγίας Νάπας, που τώρα σφίζει και από τουρισμό. Σύμφωνα με τα επίσημα λοιπόν στοιχεία, φαίνεται ότι κατά κανόνα τα ναρκωτικά μεταφέρονται στις ελεύθερες περιοχές μέσω αυτών των ανθρώπων από την Τουρκία, και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη η οποία δέχεται τόσους πολλούς μετανάστες, και όπως έχω πει, υπεύθυνη γι' αυτό το θέμα είναι η Τουρκία. Αυτοί οι άνθρωποι εμπλέκονται δυστυχώς και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, ποινικές υποθέσεις, όπως υποθέσεις πορνείας, ενώ οι κλοπές και οι διαρρήξεις αποτελούν καθημερινά φαινόμενα. Την ίδια ώρα η κυπριακή κυβέρνηση, Ντίνα, καλείται να δώσει και μεγάλο αριθμό επιδομάτων για αυτό το πρόβλημα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει μόνο όσον αφορά τις δαπάνες που αφορούν τις υποδομές, ενώ να δώσουμε ένα αριθμό κάθε χρόνο η Κύπρος καλείται να διαθέσει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την διαχείριση αυτών των ανθρώπων το σεβαστό ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Και ενώ την ίδια ώρα γίνονται συνεχώς έλεγχοι και στους χώρους διαμονής τους, γιατί πολλοί από αυτοί ασκούν και παράνομες εργασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα προβλήματα έρχονται να προσθεθούν στα άλλα είδους προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή κοινωνία λόγω και των διεθνών εξελίξεων.
Μάλιστα. Φίβια, να κλείσουμε με το θέμα του κατώτατου μισθού, καθώς προς θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού προσανατολίζεται η Κύπρος, συνεχίζοντας τις προσπάθειες της εκλοιπούσας υπουργού Ζέτας Εμιλιανίδου.
Μάλιστα. Είναι ένα στοίχημα που είχε αναλάβει προσωπικά η εκλοιπούσα υπουργός εργασίας, με σκοπό να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο γύρω στα 850 ευρώ μηνιαίως, γιατί επίσημα δεν υπάρχει τέτοιου είδους καθορισμός.
Συγγνώμη, είπες 850 ευρώ.
850 ευρώ, okay. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ψηλός, δεν είναι ψηλή αυτή η μισή, αλλά τουλάχιστον ο στόχος είναι να μπορέσουν να καθιερωθούν και επίσημα, γιατί πολλοί άνθρωποι την χάνουν εκμετάλλευση πλέον στην Κύπρο και με πολύ χαμηλότερους μισθούς.
Ήθελα να διευκρινίσω το ποσό, γιατί κάπου άκουσα 750 και μου ήρθε στο νου η Ελλάδα, ναι, που πριν την κρίση μιλούσαν για την γενιά των 750 ευρώ που δεν έφταναν, και μετά με την κρίση αυτά τα 750 που δεν έφταναν είχαν πέσει και σε 350 το μήνα. Ήταν άνθρωποι που έψαχναν για δουλειά και τους έβρισκαν δουλειά με 300-350 ευρώ το μήνα. Γι' αυτό ήθελα να διευκρινίσω πού βρίσκεται η Κύπρος. Συγγνώμη, σε διάκοψα, προχώρα.
Ναι, λοιπόν, φαίνεται λοιπόν, παρόλο που επίσημοι αριθμοί δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί, ότι θα καταλήξουν γύρω στα 850 ευρώ. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστών, και προς τούτο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, προχθές δηλαδή, μια σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, και τους κοινωνικούς εταίρους, και το θέμα παραπέφθηκε για περαιτέρω συζητήσεις με στόχο ακριβώς την σύντομη ολοκλήρωσή του σε μελλοντικές συναντήσεις του νέου Υπουργού Εργασίας με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, ενώ στο ίδιο πακέτο βρίσκεται και η θεσμοθέτηση της γονικής άδειας στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή είναι καθιερωμένη η άδεια μητρότητας στους 4 μήνες για το πρώτο παιδί και στους 5 για το δεύτερο.
Με αποδοχές.
Με
αποδοχές, άδεια μητρότητας.
Με αποδοχές,
ναι,
μάλιστα,
ναι.
Με αποδοχές. 4 μήνες για το πρώτο παιδί και 5 για το δεύτερο με πλήρες αποδοχές. Και στόχος ακριβώς είναι να καθιερωθεί και η γονική άδεια, ώστε να εμπλέκονται και είναι ορθό και δίκαιο και οι πατεράδες σε αυτή την πρώτη φάση της ζωής των παιδιών.
Βεβαίως, γιατί ως γνωστόν χρειάζονται 2 για να δημιουργηθεί ένα παιδί. Λοιπόν, και με αυτά να ολοκληρώσουμε εδώ την ανταπόκρισή σου σήμερα, Φίβια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
Και εσείς. Γεια σας.
Και εμείς στο σημείο αυτό περνάμε σε σύντομα μηνύματα του σταθμού μας και επανερχόμαστε με τραγούδι και με τα δικά σας μηνύματα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.